ديار أضعطلق راديسي Ашымы қайырлы болсын, қадірлі дүңлейджілер. Шүн 2017 жылың 18-ci октябрі хептенің чаршенве күні. Хабарлар күнілігі кептешіңіде башлайарыз. Программамыздың эсасы бөліне кечмеден одол, күнің тәділікілері білен таныш олың. Олар үлінсізі мен Сахра Гуламна бей таныштыр ярын. Iraq hökumet güýçleri öň kurd güýçlerinin gözegçiliginde bolan ýurdun Nineveh we Diyala welaýetlerindäki territoriýalaryň kontrolyny ýa-da alandyklaryny aýdýarlar. Iraq armiýasynyň 18-nji oktýabrda ýaýradan beýanatynda aýdylmagyna görä, gürrüň edilýän territoriýa Iraq güýçleri girmeden öň kurd peşmerga söwüşçüleri çykarylypdyr. Şeýle-de beýanatda ýa-da alynan territoriýalaryň arasynda Iraq demokratik Nineveh welaýetiniň Mosul bendiniň we Sinjar şäheriniň hem-de Bagdadyň demokratik gündorunyň Naqı Diyala velayetinin Nanakin ve Jalavla şehirlerinin bardığı aydılyar. Şeptanın başında Irak'ın eskerleri ve oların yaran güçleri Kirkuk şehirinin gözökçülüğünü ele geçirdiler. Bu harba operasyalar Kurt resmilerinin ödlerinin avtonom regionunda şeyledi Kirkuk şehirinde qarışsızlık referendumunu geçirmeginden 3 hepte sonra qavat geldi. Bağdat bu referendumu bir kanun deyip atlanırdı. Premier Minister Haydar Al-Abadi bu operasyaların Irak'ın bitivliğini koruma için deru urduğunu aytdı. Kurt regional lideri Masud Barzani parahatçılığı çağırdı, emma Kurt qarışsızlığı uğrunda görüşmeyi devam ettirecektiğini vaada verdi. 17-nji oktýabrda Birleşen Ştatlaryň dronlary tarapyndan amala aşyrylandygy guman edilýän raketa hüjümleriniň ikinji tapgyrynda Talibanyň ýene-de adynan 11 söwüşçüsi şolsanda ýokary derejeli komandiri öldürildi diýip resmiýler aýdýarlar. Bu waka Owansanyň we Pakistanyň serhet regionyna edilen raketa hüjümlerinde 20 söwüşçü öldürilenden bir gün soň boldy. Pakistanyň federal dolandyryş tiýre taýpalar regionynyň bir bölegi bolan Kurram sewitiniň administrativ resmiýsi Basir Han Vaziri raketalaryň Talibanyň buky yerlerine atylandygyny we munyň soňky 2 günüň dowamında adyndan 31 adamy öldürildigini aýtdy. Owan resmiýeti 17-nji oktýabrdaky soňky dronly hüjümlerde Talibanyň 35 tane söwüşçüsiniň şolsanda Pakistanyň Taliban toparynyň komandiri Abu Bakrın we beýleki ýokary derejeli jeňçileriň öldürildigini mälim etdi. Paktiya vilayetindaki kanun çıkarcı Mujib Rahman Çakmani sonku raketaların Taliban söwüşçüleri öňkü hücumda öldürilen jeňçilerin cesetlerini yığınayan mahal atılandığını aýtdy. Kiyevde prezident Petro Poroshenkonyň korrupsiýa garşy reformalary kabul etmegini ýa-da wezipetinden çekilmegini talap edýän Ukrain protestçileri onlarça çadyry dikmek arkaly ýurdun parlamentiniň golyndaky esasy köçäni böwetlediler. 17-nji oktýabrda 4500 çemesi protestçi Khrushchevskaya köçesiniň ugrunda we Verkhovna Radanyň daşyndaky Mariinskiy seýligähinde çadyrlary dikdiler. 18-nji oktýabrda bu ýerdäki ýüzlerçe protestçi özleriniň talaplary ýerine ýetirdi. Terliyençe iýde çekilmejekdigini aýtdylar. Ukrain milli polisiýasynyň başlygy Serhiy Knyazev habarçylara beren maglumatynda resmiýler çadyrlary zorluk bilen aýyrmagy planlaşdyrmaýar diýdi. Biz köne ýalňyşlary gaýtalamak islemeýäris. Biz raýatlaryň öz isleklerini beýan etmek hukugyny üpçün etmek isleýäris diýip Knyazev aýtdy. Şeýlede ol demonstrantlaryň sewite çadyrlary polisiýanyň barlygyndan geçirmän getirmegi netijesinde dören uruş dawada iki polisiýa ofitseriniň yaralanandygyny we Ketelxana yerleştirilendigini belledi. Qırğızstanyň premier ministri Sapar Isakow Qırğız-Qazaq serhedindäki krizisi maslahat etmek üçin 18-nji oktýabrda Qazaqstana sapar edýär. 10-njy oktýabrda Qazaqstan öz gümrük nokatlarynda gözegçiligi güýçlendiren soň bu ýerde ulaglaryň we adamlaryň uly nowaty emele geldi. Qırğızstanyň ministrler kabinetiniň siýasy departament bölüminiň başlygy Çyngyz Esenkul uly Adatlyk radiosyna beren maglumatynda Isakowyň Astanaga diýen saparynyň 17-nji oktýabrda Qazaqstanyň premier minister bilen geçirilen telefon gepleşiginde tasdiklenendigini aýtdy. Qazaq-Qırğız serhedinde gözegçiligiň güýçlendirilmegi wezipe möhleti tamamlanyp barýan Qırğız prezidenti Almazbek Atambayewiň Qazaq häkimetlerini Qırğızstanyň içerki işlerine goşulmakda açyçan aýplamandan bir näçe gün soňra gawat gelipdi. 7-nji oktýabrda Atambayew goňşy Qazaqstanyň kandidatlarynyň biri Umurbek Babanowa açyçan goldaw bermek arkaly ýurdun prezidentlik kampaniýasyna goşulmakda aýplady. Atambayew köpçülükde den şol çıkışında Qazaq prezidenti Nursultan Nazarbayevi 14 ýyl häkimet başında galmakda tanqid etdi. Qazaq resmileri bu aýplamalary reddediýär.